Par to, ka Grūzijas un Ukrainas diplomātiskajās attiecībās varētu pieaugt saspīlējums, komentētāji sāka runāt jau tūlīt pēc tam, kad aprīļa vidū Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par savu apņemšanos izvirzīt bijušo Grūzijas prezidentu un bijušo Odesas apgabala administrācijas vadītāju Mihailu Sākašvili vicepremjera amatam. Jo toreiz Grūzija draudēja ar savu vēstnieku atsaukšanu, jo bijušais prezidents Grūzijā atrodas meklēšanā par aicinājumiem gāzt valsts varu. Par Ukrainas vicepremjeru Sākašvili tā arī nekļuva, jo neizdevās savākt nepieciešamās parlamentāriešu balsis. Taču vakar viņš tika apstiprināts reformu izpildu komitejas vadītāja amatā. Šī izpildu komiteja ietilpst prezidenta Nacionālajā reformu padomē, un tās galvenais uzdevums ir priekšlikumu sagatavošana reformu strateģiskajai plānošanai, to saskaņota īstenošana un arī reformu realizācijas uzraudzība. Grūzijas reakcija ilgi nebija jāgaida. Tās ārlietu ministrs Davids Zalkaljānī paziņoja par Grūzijas vēstnieku Ukrainā atsaukšanu uz konsultācijām.
Grūzijas strateģiskā partnera lēmums iecelt amatā personu, kas Grūzijā atrodas krimināla vajāšanā, rada virkni jautājumu. Tieši tāpēc ir pieņemts lēmums atsaukt uz konsultācijām Grūzijas vēstnieku Ukrainā. Tā nav ikdienišķa, bet ierasta prakse diplomātiskajā darbā, kas norāda uz atsevišķu problēmu rašanos. Mums ir žēl, ka tika pieņemts šāds lēmums, taču neskatoties uz to, mēs to neuzskatām par apdraudējumu divu draudzīgu valstu attiecībām vai par iemeslu pārskatīt strateģisko sadarbību starp mūsu valstīm. Mums ir ļoti daudz kopīgu viedokļu un kopīgu izaicinājumu.
Komentējot lēmumu apstiprināt Sākašvili šajā amatā, Ukrainas ārlietu ministrija paskaidrojas, ka Sākašvili ir Ukrainas pilsonis un iemesls ir viņa sasniegumi reformu īstenošanā, piebilstot, ka Ukrainai pašlaik, koronavīrus un ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešami nestandarta risinājumi. Uz to norādījis arī pats Sākašvili, aicinot atvieglot uzņēmējdarbības vidi un pildībā mainīt medicīnas sistēmu Ukrainā.
Pašlaik arī Ukraina ir skārusi milzīga krīze, kas saistīta ar koronavīrusu. Pirmais, ko nepieciešams darīt, lai palīdzētu ekonomikai, ir jāatbrīvo biznesu no administratīvās iejaukšanās. Ir daudz dažādu muļķīgu regulējumu, no kuriem ir jātiek vaļā. Un šeit galvenais vārds ir brīvība. Pirmajā posmā ir nepieciešams atcelt šos muļķīgos regulējumus nodokļu sfērā muitā, kuri jāpilda milzīgs apjoms dažādu papīru. Ir jādomā par uzņēmējdarbības brīvību. Otrakārt, ir nepieciešams pilnībā mainīt medicīnas sistēmu. Līdzinējie mēģinājumi kaut ko daļēji mainīt neko nedos. Mēģinājumi reanimēt vecās padomju laika reformas nedarbosies un veco sistēmu pārbūvēt nebūs iespējams. Tā ir jāmaina pilnībā. Pretējā gadījumā vārds reforma, tā arī paliks lamu vārds.
Diplomātisko saspīlējumu ar Grūziju komentējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņu vārdiem, Grūzija ir pieļāvusi kļūdu, un Kijeva ar līdzīgiem pretpasākumiem noteikti neatbildēs. Turklāt, lai neviens netiktu aizvainots, Zelenskis uzsvērs, ka kadru izvēle ir Ukrainas iekšējā lieta, un viņa personiskais lēmums, un tas arī viss. Uģis Lībietis, Latvijas radio.